Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрипка 111» агляд листов наших слухачу. У Беларуси завершается выборчая кампания. Праз некалькі дзён у Палаце прадстаўнікоў изменятся гаспадары депутатских кабинетов. Але великой интриги у гэтых выборах нема. Спіс пераможцаў давно прайшоў узгадненні на ўсіх узроўнях выканаўчай влады, і вельмі немногія ў Беларусі маюць сумнеў наконт імёнаў тых, хто ў выніку атрымае дэпутацкія значкі і адпаведныя прывілеі ў выглядзе высокіх заробкаў і гарантаваных міністэрскіх пенсіяў. На гэту тэму значная частка нашай пошты апошніх дзён. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Генадзь Ліцвін з Менску, разважаючы пра тое, якім чынам можна супрацьстаяць фальшаванням на беларускіх выбарах, піша: «Цікава даведацца, як мог бы паўплываць на вынікі гэтага галасавання той спосаб, які прапаноўваў выкарыстаць на выбарах 2010 году вядомы праваабаронца Гары Паганяйла. А гэта была надзвычай цікавая ідэя. Выбарцу прапаноўвалася ў кабіне для таемнага галасавання разарваць бюлетэнь на дзве часткі. Адну ўкінуць у скрыню, а другую забраць сабе, каб потым перадаць у апазіцыйныя структуры. Гэтыя палавінкі бюлетэняў потым можна было палічыць і параўнаць з афіцыйнымі вынікамі галасавання. Такім чынам, фальшаванне і падман былі б дакументальна даказаныя. Гары Паганяйла тады казаў, што такое галасаванне раўназначнае няўдзелу ў выбарах, гэта значыць байкоту. Ці варта так рабіць цяпер? Калі варта, дык чаму б не расказаць людзям, не патлумачыць, не распаўсюдзіць гэту ідэю, каб просты выбаршчык ведаў, як найлепш паступіць у такой сітуацыі? А апазіцыйныя структуры мелі дастаткова доказаў дзеля таго, каб у судовым парадку аспрэчыць вынікі галасавання», напісаў у сваім лісце на свабоду Генадзь Ліцвін з Менску. Ідэя арыгінальная і цалкам лагічная, спадар Ліцвін, але ў беларускіх умовах цяжка выканальная. Гэта паказаў досвед мінулай выбарчай кампаніі, калі яна была толькі агучана і некаторыя спрабавалі яе ажыццявіць. Пільныя выбарчыя камісіі спынялі спробы ўкінуць парваныя бюлетэні ў скрыню для галасавання, выклікалі міліцыянтаў, наладжвалі разбіральніцтвы. Далёка не кожны шараговы выбарчык гатовы да такіх скандалаў. А для таго, каб атрымаць больш-менш поўную карціну пра вынікі галасавання, такое ўкідванне парваных бюлетэняў павінна быць масавым. Ды і для апрацоўкі атрыманых такім чынам бюлетэняў спатрэбіліся б сотні і сотні актывістаў, што ў сённяшніх рэаліях выглядае праблематычным. Кароткі ліст з перадвыбарчымі ўражаннямі і назіраннямі ад нашага слухача Алега Макушынскага з Ліды. Ён піша: «Усё ж вы мусіце прызнаць арганізатарскі талент Лукашэнкі. Гэта ж якую сістэму трэба прыдумаць, каб выбары вонкава на выбары былі падобныя, але па сутнасці звычайнаму грамадзяніну ніякага свабоднага выбару не давалі. Не выбіраць, не быць выбраным пры такой сістэме апаненту гэтай улады немагчыма. Галасуйце, не галасуй, вылучайся, ці не вылучайся, а ўсе дэпутацкія месцы ўжо даўно падзелены», напісаў сваім лісце на свабоду Алег Макушынскі з Ліды. Патэнт на такую псеўдавыбарчую сістэму належыць зусім не Лукашэнку, спадар Алег. Яе прыдумалі і за 70 год дасканала адладзілі савецкія камуністы. Трэшчыну яна дала з пачаткам перабудовы. Менавіта тады простую трэшчыну Лукашэнка і трапіў у беларускі парламент. Але, прыйшоўшы да ўлады з дапамогай дэмакратычных інстытутаў і працэдур, тую трэшчыну тут жа з веданнем справы замураваў. Пра цікавы выпадак паўвекавой даўніны расказвае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Козіч з Менску. У той час існавала ў працоўных калектывах такая практыка – наладжваць публічнае выхаванне тых несвядомых таварышаў, якія з нейкіх прычынаў аступіліся, дапусцілі амаральны ўчынак, альбо, што яшчэ горш, палітычную недальнабачнасць, слухач піша. Было гэта напрыканцы 60-х гадоў. Я тады працаваў на заводзе аўтаматычных ліній. Аднаго разу начальства сабрала нас у актавай зале дзеля таго, каб мы паназіралі, як будуць прапясочваць ідэалагічных дыверсантак. Аказалася, што КДБ вылавіў дзвюх непаўнагадовых дзяўчынак, якія раскідвалі па паштовых скрынях у дамах у раёне кінатэатра «Змена» нейкія ўлёткі, здаецца, антысавецкія. У актавай зале сабралася шмат народу. Усім цікава было паглядзець на гэтых, як тады казалі, шпіёнак. Выступалі маладыя інжынеры, партыйныя актывісты, казалі пра ідэалагічныя недапрацоўкі, пра тое, што школа надае недастаткова ўвагі ідэйнаму выхаванню. Быў там і дырэктар школы нумар 62, што размешчана ў раёне завода. Яму дасталося на арэхі больш за іншых. Былі два супрацоўнікі КДБ. Пра змест улётак асабліва не распаўсюджваліся. Сказалі толькі, што гэтыя дзве шпіёнкі заклікалі ўступаць у шэрагі антысавецкага супраціву. Гэтых дзвюх непаўнагадовых дзяўчынак увялі ў залу. Гадзіны дзве іх бэсцілі, прыніжалі, псіхалагічна апрацоўвалі ў нас на вачах. Мне уже 85 год. 13 з них я працаваў на заводзе аўтаматычных ліній. Часам успамінаю даўні выпадак са шпіёнкамі. Цікава, як склаўся лёс тых дзяўчынак. Увогуле, што гэта быў за рух супраціву, да чаго яны заклікалі, як увогуле адважыліся ў той змрочны час на такі ўчынак, напісаў сам лісце на свабоду Мікалай Козіч з Менску. Хутчэй за ўсё, ніякага арганізаванага руху супраціву не было. Размова ішла, напэўна, пра дзёрзкі адважны ўчынак некалькіх падлеткаў, якім абрыдла заскарузлая будзённасць брэжнеўскай эпохі, і яны вырашылі ва ўлётках напісаць пра яе тое, што сапраўды думаюць. Калі б у рэальнасці існавала падпольная антысавецкая арганізацыя, то, мяркую, гэтых дзяўчынак не прапясочвалі на сходзе грамадскасці, а вельмі хутка кінулі ў амерыканку і аддалі пад суд. Зрэшты, ім пашанцавала, што гэта былі ўжо параўнальна ліберальныя 60-е гады. На пачатку 50-х за такія ўлёткі нават непаўнагадовых пасылалі ў лагеры гадоў на 20. Нешта больш канкрэтнае, не ведаючы прозвішчаў, сказаць пра гэты выпадак цяжка, спадар Козіч. Можа, нехта са сведкаў тых падзей адклікнецца на гэту перадачу і раскажа больш падрабязна. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться что тыдня.
И раз на тыдень в неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду. З вамі Валентин Танко. Наступны вялікі ліст ад Ніны Ятманчук з Берасця. Слухачка уважліва сачыла за нашым цыклам «Свабода ў турмах» і вырашыла распавесці пра гісторыю сваёй сям'і. У савецкай турме ў 1946 годзе давялося сядзець яе бацьку. Ніна Ятманчук піша. Пасля вайны ў Камянцы з'явілася просьба міліцыянтаў. Усе з усходу, расейцы, ездзілі конна, на брычках, на санях, машын не было. Часта рабавалі мясцовых людзей, забіралі тое, што хацелі, вельмі многа пілі. А вось да працы прывучаныя не былі, і вельмі хутка ўся конная гаспадарка ў іх прыйшла ў заняпад. А мой бацька быў вельмі працавіты, ўсё ўмеў. Яны пра гэта ведалі. І вось аднаго разу прыехалі, пасадзілі яго ў фурманку, сказалі: «Давядзеш у нас да ладу збрую, коней і адпусцім». Бацька так стараўся, што за месяц усё было ў парадку. Ён прасіўся дадому, шмат працы па гаспадарцы, дзяцей трэба гадаваць, але яму сказалі: «Ніколі, або тут, або Сібір». Грошы яму не плацілі, жыў пры конях. Ежу сабе гатаваў у разбураным будынку. Раз на тыдзень прыходзіў дадому, браў хлеб, сала, бульбу. Усе мы былі ў адчаі. І вось мінула зіма, ён прасіўся: «Трэба араць, дзеці памруць з голаду». Не пусцілі. Тады пайшоў сам. Дзень араў, а назаўтра прыехалі, звязалі, кінулі ў фурманку тварам уніз і павезлі. Толькі праз месяц мы даведаліся, што ён у турме ў Берасці. У вялікую камеру без усялякай мэблі іх набілі чалавек 100. Днём стаялі, а ноччу падалі на падлогу ў 2 ярусы. Ноччу ніжнія выпаўзалі наверх, потым зноў мяняліся месцамі, як парасяты. Цягнулася гэта доўга, месяцы паўтара-два. Ніякіх допытаў не было. Давалі баланду і выводзілі ў прыбіральню 2 разы на суткі, рана і ўвечары. З'явіліся вошы, потым хваробы. Людзі пачалі паміраць, напэўна, ад тыфу. Ніякай медычнай дапамогі не было ні лекаў, ні дактароў. Нябожчыкаў станавілася ўсё болей. Неўзабаве камера перастала быць цеснай, піша ў сваім лісце на свабоду Ніна Ятманчук з Берасця. І вось аб'явілі, што пачынаецца суд. Адчынілі дзверы ў калідор. Там стаяў стол, накрыты чырвонай анучай, і сядзелі 3 мажныя НКВДысты. Выклікалі па адным, не пыталі ні слова, толькі зачытвалі прысуд. Віна вядомая: нехта пра Сталіна казаў кепска, нехта пра бальшавіцкую ўладу. Большасці быў прысуд расстрэл, меншасці 25 год Сібір. На 10 год асудзілі толькі аднаго. Бацьку выклікалі ў ліку апошніх. Пра свой лёс ён ужо здагадваўся, на ватных нагах падышоў да стала. І тут здарылася неверагоднае. Не іначай Бог пашкадаваў нявіннае чалавека. Аказалася, бацькавы паперы згубіліся. Суддзі захваляваліся, паслалі аднаго шукаць, але той нічога не прынёс. Бацька імгненна здагадаўся, гэта быў шанец для яго. Яго сталі распытваць, якое злачынства ўчыніў. Бацька прыдумаў на хаду. Кажа, пасварыўся з суседам за таго, што сабака задраў курыцу. Ну вось той і напісаў на яго участковаму. Усе здзівіліся. А самы галоўны закрычаў: «Вон адсюль!» Тады адзін з памагатых падышоў да бацькі, схапіў за каўнер, прывалок да дзвярэй і з размаху з усяе сілы выцяў ботам па хрыбетніку. Бацька апынуўся за дзвярыма, падняцца не мог. Дапоўз да сцяны і сядзеў. Міліцыянты, што бегалі сюды-туды, смяяліся з яго. «Што, не наседзеўся?» Метраў за 300 ад турмы ў берасці царква, папоўз туды. Калекі, жабракі яго пакармілі, далі на дарогу хлеба, яблык і кій. Так ён выправіўся да хаты за 65 кіламетраў. Часам добрыя людзі падвозілі на фурманках, начаваў у вёсках. Ішоў тыдзень. Калі ўвайшоў у хату, мы ўсе вельмі крычалі. Не то ад радасці, не то ад страху, бо прыйшоў жывы труп. Калі арыштоўвалі, важыў 85 кілаграмаў, а калі вярнуўся – 45. Пасля гэтага бацьку паралізавала, ён некалькі гадоў не паднімаўся. Добра, што старшы сын пасля вайны уладкаваўся правадніком, ездзіў у Польшу і Нямеччыну, прывозіў тут бацьку лекі, і ён рэшце стаў на ногі. Але працаваць ужо не мог. Да канца жыцця хадзіў з палачкай. Доўга маўчаў пра ўсё тое, што перажыў, баяўся. А расказаў толькі тады, калі я была ўжо дарослая, падчас хрушчоўскай адлігі. Тая драматычная гісторыя бацькі потым трагічна адбілася на ўсёй нашай сям'і. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Гетманчук з Берасця. Дзякую вам, спадарня Ніна, за гэты шчыры пранізлівы аповед. Калі я гляджу цяперашнія афіцыйныя падручнікі па гісторыі савецкага перыяду, у якіх распавядаецца выключна пра гераічнае здзяйсненне, працоўны энтузіязм і вялікія будоўлі сацыялізму, мне заўсёды згадваюцца падобныя гісторыі. Іх могуць расказаць ледзь не ў кожнай сям'і, асабліва ў заходняй Беларусі. Думаю, не надта далёкі той час, калі нашы дзеці будуць вучыцца па праўдзівых падручніках. Ну а пакуль што ж, мы самі раскажам ім тое, пра што баяцца казаць настаўнікі ў школах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.